da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e barazo soko ya kokapa nenda alcha sango chechi munga akochipe kochibe kombite so yeke use chivunga na la sango so bona vonchu ngomba kachikiro e barala
e barala e dalutin diko e barazo kwe mbini fini teneti bibeso angbati gana ndoti teneti pialuti ndiaso aeti tenagbi andati mama ndiati be Afrika
benik bea wawango tibia chikordo twa dira Sebastien Wenizui ya sigi chitenelo fateneti betulo nandoti ndiaso si alaziani na sese na mango Wenizui lobalo teneti nembeso ngoiso alimbi fadechi munti tene abando andoti teneti seduchi aike chitena bien pepe yati mama ndia aike tonga sosi lo tombela na bagye chazo sosi aike na gunda ti biango mama ndia sosi tene alimbi si si ala sara yetonga na azo sosia inga tene chiporoso lo fatene sogi laso na achimeni pikango patara na awago singa na bata chibongi Sebastien Wenizui ya kina singa chi ondila avila bisayo
ala inga nata langoso akbacha problem alundo na tereti modifikasyon ti konstitusyon zo asara si azo ake akuse men biati kodro ake tentene kirkiri na yata radio etc ni lambiti tena la ke ike ti modifi konstitusyon ni pepe men moment ti modifi mon konstitusyon ni la pe ni la mizite nala a problem so izani ati kete itune ibando na province façon so so a rebel so avancer nani ibuliti entre i irresoudre ni tente sirir ya gana kodro wa sifade ki ba tene tia modification conscience a la ba koma a moulingi ti kodro turuguti ti kodro so a la ke tiri jour et nuit na leti terrain a la pensé na commandement douy so si a ennemi a falo a égorgerlo aka tene soit dans son île aka peuple là voter à la zalaka mais un peuple soit voter à la zalaka soit actuellement peuple qui souffre na yati aketa kodro à la ga ibulti à la sara njona proposition bien kodro et puis il y a moi encore un problème ti crise mondiale zo
e biname chala so watoko ati alizo chimba iki oko Brice Kevin Kapayana faso si Luziana Dawati ando kwa alizo awe teneti biango ya ti mamandi ya ti be Afrika so si asornila na lango balota tinze ti mbango tingu sa kusa andoni bayako na omene aike mbeni kusa la so si abatene agana tene mingi na ya ti kodo ti be Afrika
kotangoso azia mamboko na ndoni na bikwa osusa ona kete kodo sa irini lisara na kilometre balus na uku ti njuku na yati kodo komandati kemo ala so agbuniso azia mamboko na ndoni awe
na lege tia kabisa so iwa na bagenika fasusi ya bazengele chi ya ontibala kasusi ya bitena ndo chala teaike ala lasi eki na gunda chi zango mamboko na ndo chi mamboko so si ala zianga mamboko na ndo chai so kwe wala kumba so eki na yani ala zi mamboko chala yamba na tereni awe andaka ala zama boko la kwena ndochu lo susi lweke wati mamboko so susi ala ngbala kwe chitene ala unda chitene alimbi siya muna ala ungo chingiza susi ya sikutu usi ya wese alimbi chitene ala zi mamboko yamba na tere chulo na leke chambe ni asa ngo susi dafonono ndeke luka warani afa susi ana tere ti akumba susi ala ziani yamba nga ala zinga mamboko na tere ti akumba so abatene aike chindu kwa ti MSF
Deke luka
na be Afrika lango titene a batazo sosia turugwazia mamboko na ndotilo titene kuna lango tilekengo tene tilo a tonda titene agana tena wengbanga tiso abatene akadondo tinjiati ala soka na dani
aiki yesu eki na gunda timeni tondo sosi avocation frontière afani na akutazo soka kibando andote tinjiengbanga na be Afrika aiki na tango sosi laso ngotia sosi eki kangala aiki mamingi na ndozo na yati adati kanga sosi na gunda ne eki ndal ti sosi adengbanga yoyo na ndotiala pepe aiki birisi ya fatondo so na la soye kisa kusala na ndote nchinja na be Afrika dalini ema wa debing ema wa dengongbanka Gislain Grezenge so le kifatene na ndoni na singa ti Jean Fernakoina
détention préventive sur nagadi muzo atene muzo so si tena ke na ndube ti mo si la so azamo na dati kanga ti tene mo ku ngo iso mo ke ku ti tene si aguna mo na mbanga si agwa deng mbanga na ndube ti mo donc periode so mo ke ngbati ku mbanga ti mo so ni la ira te détention préventive et balina ke ti so na kodro ti gya ti mo so azu so si ke na yati situation so si atene détention préventive so la ngbati ku mbanga ta la ku ngo sa la u mingi ya ke yeso si la so si a ti sa a partenaire la so ke idei ti tene buliti la so so na ndube ti ta patara sugati pikage tigiti ba yenye asara si azu so akina kanga na legiti so kota buku so aira fene code de produit penal afa a delay ango isu si zwalim tite na duty na kanga avant tite na jujelo akida si yenye asara si ake respecta pe si alo a itake mana kanga aki ondobeni alo lango ki omingi kozu nukwe tite na aguna domo chingbanga
pengo ndiati zo ayeki yingo mbati mo ayeki nandoti mama teneso si kundu ti be Afrika so akaba teneti ndiati azo atombela neati alango taso na akotazo ti mbagi ti mbaiki nga na bumbiso kwe akina gbiti leta pepe
na mangola so ekina ti kundu so afaso si akpale ti si duti so si anokpo koto ti be Afrika sara si sarango ndiati beti zo nandoti azo ama nandoto na yati kodo komanda ti lobai ayeki tonga so si ala luti mingi nandoti tene sara si azo akpe nene ti ndiati azo ndali ni Maroc Joachim Komenge solo eke mokonzi chikundu so abaten chikpengo nene chinja chazo na singa chwa go singa che Michel Martial Boboya
ala inga na koroti akpale asi mingi nga na cha akpale so a choniye asi violation tia droit de l'homme ake muzo afa sans raison ake muzo abina kanga amenezo ake so si ake na lege ti kwa tia la pe men ala ke muka memzo azana mbini ndo so atene dati kanga tia la la ake viole awali akbacha violence ake ya krizi so ibani ifana la tungana si mbini ya sina la so ato ndo ti nzi atia la ebe ala peti tene ala sezir azo timbanga nga na mbage ti fana la ke na koroti Mbeni institution kada. Na lege tinzia azana sese so yirini Commission Nationale des Droits de l'Homme.
Kusala ti tongombe la soa eke tambora ande tisne acha kodo komanda ti sangamba ere mambiri kade inga nanana mambiri.
Eda loutine isara kota lango ti matanga ti amulenge so si atine ati ti pale gisinge singi tonga so.
Mingi ti akodo so si eke tine acha pale so eke gi eke mingi akpale ni eke si mingi na acha akodo so si akpale ti si duti eke na yani eke tonga so si amulenge eke tine akbe ti akpale so eke mwala nangangu ti zala na acha bumbi tumba eke sarali se ochu kubuna ala nangangu eke pande ti koto ti be Afrika so longa kulo tine akbe ti akpale so Astrid de Bonheur Kolenge.
Duchingochi akite amolingi na be Afrika agaye chingangu mingi iteneti agbacha biraso a onaya chikodroni. Asara ye chingangu na tereti agbacha molingi alango na ala nangangu amuala titene ala chiribira na yati bumbicha tuuru kwale. Andak ayesu si bumbichi onyunga na abumbiso ayke chiribira teneti anjacha molingi na tapanditi CP2E akeni. Donald Anise Adu wa indachi bumbiso.
Lango tsu asoroniso ake titene iso si isara kusara. Na tereti ya molengini chitene i bando i veni ekir na peko chiba wala a engagement so si amu mba chit maengo cha molengi asu wala si asara wala asu wala si asara pe akpale chi so si amolengi abapa siniso wala angba chukuta tuju.
Na be Afrika, njia aken asara angwa iti nganguso na tereti amolengi tene chiso aike kangango lege na anjia chala. Maître André Olivier Mankireka, avocat na barochi be Afrika.
Article 115 sa tene, ma peti tene amwa amolengi ya goti chiri bara pape a mwamlingi titene ala gwe a fazu pepe teme mwosomo mulo si mo guna lo titene logulo fazu mwanda lo titene logulo sara iti shoni na tere chazo mwososo si mwanda lo sola si ake bumo titene a kanga mo swatingu punapu swatingu balako swatingu balako na uku
abumbi chi bendo gigi a faso ungo cha mwolingi su asinduhu na sake baluse ayeke ala so ayeke sara ye chingangu na ala na yachi abumbi cha tuuru kwale nangusa kiuse na nuni balako na otati si nangusa kiuse na ni baluse na akona be Afrika. Chibaso na dawati ayeso kodo ni eke sara ngangu mingi chitene loza ameni anja na sisi so alingi chitene abata amolenge. Ayetonga na ayeti amara sarango yeti ngangu na terechi molenge na yangada wala akpale chingombe si ayeke sara si ando kwa sokwe ayeke batene chinjati amolenge alingi chitene agona nduzu pepe.
Nayati asangoso yeke tene tene ti biati kodo Faustin Archange twa dira so azibiri yanga timbini kapati surungondo ti mamboko ti akete molenge ndali ti kobela ti poliomyelite nga na COVID-19
ayeni ko atambua na bage ti Croix Rouge na ti babaka utachi bongi amolenge so atonga so abala ke ala so lungu cha londo na paratisi na oku nga na la so ngu cha londo na ba ko no oku si abala Maxime Joël Lalaye
Surungando chuma bakoti amolengeso akibagigi na yanga da oko na oko amlengo sungucha lon na para tisinangu oku akewarango chi yoso si akiti biaming dalje kobela tu bankere wala poliomyelit ngana tiringa la kawara yoso si akiti vitamin A ngana tumango asene na yatala na yoso si ak albendazole ala swa singu bala kona oku wala la ongo bala kona oku akewarande atungwa chi COVID-19 si ak Johnson and Johnson ngana AstraZeneca biati kodro Faustin Archange twa dira afan zoniti surungando chuma bakoti amolenge ngana chakota zozo
vaccination wala bingongu nangata moenge na ati sugondo ti mamboko ti pongo zo mangati pengo amena kobela so akembeni ngangu ye mingi amena legi ake so epedi tene ikpe akobela aketone poliomyelite amena kobela ke mingi tongana ti COVID so atini ati dunia kwe asara soni mingi afazu mingi akenzoni ikpeni tone wara vaccination ti ceremonia we ifo mga vaccinemo si mwara ngangu ti kpe akobela so
Micheline Yamope ake kojo machi mlengezo si asundu chi maboko chi mlengezo lo sak na nze use ndal tupo lo milit.
Beti mba ke nangia ten ti so menge chi mba wara yo ro chi polo ta mama cha menge ko ti tene. Ala za sa tu kungu chi yo ro na nga cha menge cha la epi ala go na menge mingi mingi si tena ko ala ala wara mala chi ti polo.
Umaru Mamuto ngo balota na mbrambra ake nangia na peko ti si lo wara tonga ti Johnson and Johnson sak mulike ti kanga lege na kobla ti COVID-19 lo hunda na la so si ade akwa yo so pepe tene ala sara tonga nalo
ai pendre mingi pe lazem be kwa so ange na be kam lazem to be kir na ka se me tena la jo so lok ba pe me tena lu si ale lo ka lo ko
ungoti a tonga tipo le milita on sa king bangbo oku so si ake mo na amulenge na dusi kora ti be africa mo bimba na pe kuti ka pati so lo ti maboko ti azo so si ake sara lang o tatis na lang o sho akusa ti kwango no ti maboko ti azo akatamba na ta danga ko ti kodo ti be africa
Ambina sanguni akiso na Bay Africa titene mwara carte nationale d'identité il faut mo figbikisi
Aike isu si ala so ke gochite na giambe tiso aike de matere chala nani Alexia Felix Ngbanje ya tingitere na ala
Donga miombe tinda pelele ya limbia we yeke na dawa ti brigade criminelle ti bongi azua londo nando ndende ti ga ti zambe ti tiala ti wara na carte nationale d'identité ge na dawa ti gbagbani ungo ti atugu ti pulusu osho si alo ti ge na matrak nga na ceinture na maboko tiala ti bemendo na ndö tiala so si ayeke ga ti linda gbanigbani lindango ni ayeke ngangu si azo ayeke gbogboro tere tiala gi ala so si awara pasa ti linda da si ayeke mu mbeti ti ala singa ala so awara pasa ti linda pepe ayeke sara ti ngangu na tere ti ala si ayeke tumbala na peko Sherif alo ti ayo na ndo so si azo ni ayeke mingi da asara laso yenga usi awe si lo tara gba titene lo ga lo zambe ti ti lo ge kolo so afaso nanga ti so lo yeke na carte nationale d'identité pepe azi lo na mbeni kusala so lo yeke sara ni na ndokua ti minuska
pense ke dans une journée i peut wara ni même gi te entrée ti portail mo arrivé ti linda pe aba comment e chicoté azo ayeke tumba azo ala kii ka
awara e na ndö ti barrière awaso mbeti mbeti
so ayeke lego ti hélène mbeni wali so ayeke ka ye na le ti nduzu si lo lango na mage ti bimbo ayeke ngbene ye na ngbonga osho ti ndapelele si lo yeke ge lo faso ambeni atogu ti lapulusu so ge so asara ti ngangu na tere ti lo
apika mission ni na keke ceinturon ye peko ti ya ti tene mbi kozo e puis mbi zo mbi sara accident lani e mo so apika mbeni mama ti ngo ge lo sigi na ni amu lo ahon na na hôpital na ndö ti ngija ti asali iri so gouvernement ti kodro ti atene ti lo yen
Agnès ayeke ti zambe ti ti lo ndali ti mungo na kua ungo ti atugu ti lapulusu nga na ti la gendarmerie ngbangbo oku so andaka lo yeke na mbeti pepe
mwa kota azo ni e ga na mingi ti ala e li boye asengi azo ni e ti ti na gigi par rapport na so ti concours ti lapulusu gendarmerie so clôture na na lundi ni na e hunda na gouvernement ti tele pusu lo peut za na e une semaine après par rapport na identité ni ge afacile na yape
ndafo ondeki luka apika singa na wa enda ti ndokua ti DSPJ si lo kien atene so kue azo so abina ndö ti ala na mangolo lo faso na mbage ti brigade criminelle ge ahunda ti tene ala mu gi adossier ngbangbo ota singa ambeni adossier ngbangbo oko so ayeke londo na ti ambeni agbavaka ti tene aga na ndö ni andaka ti bikwa oku so si ala baa ungo ti azo ni aga mingi ala mu ungo ti adossier ngbangbo oku na ndö ni gbogborongo tere ti warango carte nationale d'identité ati na ndö ti adema ti awahundango carte nationale d'identité so singeri ni angba lakue na nduzu ayeke mbeni kpale so ade ti tene akiri tënë na ndö ni pepe
e da e tonda ti asango ti awanguru so na ndö ti kpale so ayeke na ya ti kundu ti senoska so na ndembe so aga mbeni ende
kundu so ayeke zia ni na sese so ayeke gbenigbia so ayeke bandoa ndö tene ti ngia ti awanguru si alondo ti tene na zia ni na sese mbwimbwi lo nga kolondo ti tene lo soro mbeni fini kundu ti senoska ayeke mbeni abongbi use so si ti ne mbe so mango tere ayeke na ya ni pepe ngbe na kundu ni atene gi ni si fini kundu nga kue atene yeke gi ni si andaka na sango ti awanguru lakue na ya ti ndembo ti gere ti ala so ayeke na gbe ti ngu baluse ayeke akapa ti gango walombe ti lango use ni si angba lakue ti gue na ngbonga akos kafa ayeke tingbi na real comboni nga red star ayeke tingbi ti lo na dfc 8 biri olympique real ti bongi nga na sika sport alu ti para mbage na mbage nga espoir club ti begua na asopete alu ti nga ngu oko mbage na mbage ahunzi awe akota asango ti e ti ngbonga oko ti peko ti beko mbi te so e kiri singila na ala so si aduku kposi amani singila nga lege oko na ala abu na voiture ngo mbaka ti kiro